Aseară, 10.000 de oameni de pe Arena Națională, martora de obicei mută a unor labe de meciuri, deci 10.000 de oameni au avut orgasm multiplu și nu la rece, ca la amintitele meciuri, ci la un concert cu adevărat fierbinte, atât la propriu cât și la figurat. La propriu, preau că la un moment dat cred că erau vreo 40 de grade așa pe stadion, iar la figurat pentru că au cântat Guns N' Roses ca în zilele lor de glorie. În cele două postări de ieri de pe Facebook și Instagram legate de acest subiect, am primit nenumărate requesturi să comentez fericitul eveniment. Deși și dacă n-ar fi vrut nimeni să audă despre el, tot aș fi făcut-o. Hai să o luăm întâi cu părțile bune și de fapt cam singurele. Rar mi-a fost dat să văd arena atât de plină, attendance-ul a fost de ordinul zecilor de mii de oameni și la fel de rar mi-a fost dat să văd o asemenea atmosferă. Să auzi Knocking on Heaven's Door, Don't Cry, Patience, Rocket Queen, Strange, Civil War, izbucnind din zeci de mii de piepturi, ți se scoală părul pe mână, în cap și de fapt ți se scoală în general. Deci eu așa ceva mai rar am văzut și cred că am văzut la viața mea câteva concerte, atât aici în țară, dar și în locuri cu o îndelungată tradiție în acest sens. Sunt probabil puține trupe cărora să le știe lumea atât de multe piese și atât de bine. Și vorba aia, dacă nici Guns n-au hituri, atunci cine? Și asta mă duce la cea de-a doua magnifică bilă albă, durata. Dinozaurii au cântat ca în vremurile lor bune, peste 3 ore, undeva la 3 ore și 10 și un sfert, relentless, cu o bucurie și o energie de mi-au dat lacrimile și roaie. Nu mi-e rușine să spun asta, am trăit la maxim fiecare solo strălucit de chitară al lui Slash, fiecare inflexiune a vocii de acum cam dogite a lui Axl Rose. Să cânți cu asemenea aplomb mai bine de 3 ore denotă multe lucruri. În primul rând, un respect nemărginit pentru public, dublat de o dragoste ce nu poate fi simulată. Nu poți cânta peste 3 ore în căldura aia de foc fără să-ți respecti și să-ți iubești publicul. Apoi, prestația lor de aseară denotă profesionalism desăvârșit. Curgeau apele de pe ei cascadă, vocea mai avea un pic și se rupea și totuși they soldiered on până aproape de 12 noaptea într-o atmosferă de o energie și un magnetism sublime. Apoi arată experiență, multă experiență de care ne-am bucurat cu zecile de mii. Am văzut ce înseamnă o trupă de anvergură, respectându-și anvergura și ridicându-se la înălțimea legendei pe care a creat-o. Trebuie să-mi pun și cenușă în cap și să recunosc că nu mă așteptam. Știu, sună urât ce spun într-un anume sens, dar prestația Guns N' Roses de aseară mi-a depășit cele mai optimiste așteptări. Sincer, mă așteptam să fie binișor cel mult. Na, au o vârstă, gusturile, oamenii, lumea, toate s-au schimbat. În plus, a fost mereu o trupă sfâșiată de tot felul de fricțiuni și conflicte, ca să nu mai zic și că mulți dintre greii rockului de altă dată au livrat prestații mediocre, Bon Jovi, Scorpions și alții. Așa că așteptările mele de la Guns erau doar puțin peste genunchiul broaștei. Admit că m-am înșelat amarnic. Sigur, am auzit și tot felul de plângeri, ca așa e românul când se lamentează, chiar și atunci când se veselește, cum că sonorizarea s-a auzit de în anumite zone ale arenei sau că sunetul n-a fost ce trebuie, știi cum e. Așa cum fiecare babă din faimoasele versuri ale lui Topârceanu este și medic comunal, așa și la concerte. Fiecare gură cască este și inginer de sunet. Da, au fost și probleme cu sonorizarea, dar nu cred că am văzut vreodată vreun concert sau festival la care să nu fie. Pentru mine, sincer, n-a fost un issue. Probabil creierul meu completa și compensa din amintiri și din imaginație orice mic și prea puțin semnificativ fuck-up de sunet. Hai să facem cumva și să depășim meteahna asta de a nu vedea pădurea de copaci. Importante la un astfel de concert sunt altele. Tabloul de ansamblu, atmosfera, energia, bucuria de a-i vedea și de a-i auzi pe acești veritabili monștri sacri. Dacă vreau experiența audio, așa cum ziceam și ieri pe Insta, am vinilurile originale de la Geffen și o pereche de boxe Genelec, știți băieții din Finlanda care fac printre altele și monitoare profesionale pentru studiourile de înregistrări. Deci n-aș insista pe prosteala asta cu, domne, a fost mișto, dar sunetul a lăsat de dorit. Pas. Un alt aspect care mi-a umplut inima de mai să dea pe afară a fost line-up-ul. Tot ieri pe Insta, atunci când am spus în postare v-am așteptat 30 de ani, repede s-au grăbit unii să zică cum că Guns a mai fost și în 2010 la Rome Expo. Nu. Am fost acolo, ca să zic așa, și aia nu era Guns, ci un fel de excellent friends de Mr. Rose cu niște băieți. Un Guns fără Slash și Duff McKagan nu e Guns, e orice altceva. Cred că mai repede m-aș lipsi de Axl Rose, care, sincer să fiu, nu mi-a plăcut niciodată ca vocal decât de ăștia doi. Și interesant este că reacția publicului de aseară mi-a confirmat această blasfemie. Slash a fost monumental, majestic, imperial, a dominat scena, publicul și întregul câmp sonor de bătălie. Ce a putut să stoarcă din Gibsonul său Les Paul și din diversele alte chitări pe care le-a tot schimbat, m-a trimis cu gândul direct la legendarul Robert Johnson, faustianul bluesman despre care se spunea că și-a vândut sufletul diavolului într-o noapte la o răscruce de drumuri, în schimbul darului de a cânta dumnezeiește la chitară. Iar reacția publicului de pe stadion la solourile lui Slash sau la pomenirea numelui acestuia au arătat încă o dată Who's the real Guns N' Roses daddy? Iar asta întărește ce spuneam și în precedentul meu clip despre prestația Scorpions la București. Chitariștii nu îmbătrânesc. Bine, se confirmă și poanta aia despre cum înșurubează un chitarist solo un bec, și anume că ar trebui doar să țină de el, că de învârtit se învârte oricum întreaga lume în jurul lui. Da, Slash a fost fabulos, virtuos, până în vârful unghiilor și până la tăietura fundului, la plecare având grijă după o tumbă să ne arate și zâmbetul instalatorului. Ușurința cu care cânta și creativitatea nesfârșită pe care o stoarce din acele 6 sârme și o scândură i-au câștigat pe bună dreptate apelativul de Guitar Hero, de ultim reprezentant al unei specii pe cale de dispariție. Slash este ceea ce se poate numi, fără ezitare, un rockstar. Duff McKagan, zânaticul lor basist, l-a secondat impecabil și impasibil, o prezență foarte cool, dar nu mai puțin magnetică, a prestat și el impecabil, la fel și Dizzy Reed, clăparul lor și un alt veteran din vremurile de glorie, la fel și Richard Fortus, cealaltă chitară, tobarul Frank Ferrer și haioasa Melissa Reese. Ceea ce ne aduce la Axl. Sigur că timbrul său particular este un trademark Guns N' Roses, dar prestația superlativă a secției instrumentale mi-a adus aminte de bancul ăla de când eram rocker hardcoreist. Și că ce este un vocal? Un băiat care se plimbă cu muzicieni. Ok, am cam sărit calul cu răutăcismul ăsta, dar cred că înțelegeți ideea. Nu se aplică doar la Guns, ci și la alții gen Dream Theater. Chiar și așa, Axl a depășit și el așteptările mele, am spus și ieri pe Insta că la voce aveam emoții și acolo simțeam că este veriga slabă. Nici o voce precum cea pe care o avea Axl pe vremuri nu poate păcăli trecerea timpului, dar Mr. Rose a fost în vână și s-a descurcat mai mult decât onorabil. Am mai avut mici scăpări, mai ales pe zona de înalte, am mai obosit, după 3 ore poți să fii și Dumnezeu tatăl că n-ai cum soție acolo, dar oricum a fost foarte departe de predicțiile haterașilor și prăpăstioșilor care mi-au făcut capul chisăliță în ultima vreme cu d-astea gen: dar ai văzut pe YouTube concertul de nu știu unde? Vai, cât de prost a sunat, gata, e mort și îngropat. Vai, jenant, penibil. Marș mă de aici. Deci omul a fost în țeavă atât cât poate fi un solist vocal la 61 de ani. Deci au avut băieții o viață și o energie în ei pe care n-o vezi la trupe a căror vârstă însumată a membrilor nu este cât a lui Axl Rose singur. Deci arasel de aici cu doomsday predictions dintre astea. A sunat bine. A, și încă ceva. Nu dau doi rahați uscați pe comentariile care probabil vor umple secțiunea aferentă, cum că să vezi că n-a fost așa, că așa și pe dincolo și că la nu știu ce piesă a falsat. I don't give a flying f***. Ok? Și apropo de piese, încă o observație. Mi-a plăcut enorm și faptul că n-au venit să facă fan service. Nevastă mea, și nu doar ea, a fost ușor dezamăgită, cum că vezi, dragă doamne, n-au deversat toate baladele și hiturile lor numeroase. Bă, eu nu pot să zic decât că m-am bucurat. Pentru că în ciuda percepției răspândite cumva eronat, cum că Guns ar fi un fel de soft rock, adevărul a fost mereu altul. Chiar am ascultat zilele trecute, again and again, Appetite for Destruction, Spaghetti Incident și multe dintre piesele lor de pe cele două Use Your Illusion, și chiar mă gândeam că Guns rămân unii dintre cei mai rock and roll motherfuckers din lunga istorie a acestui gen. Regăsesc mereu în pianul pe care îl folosesc în draci și în tonurile lor de chitară o grămadă din scânteia începuturilor, o grămadă din ritmurile de la buturugă ale anilor 50-60. Uite, am să zic și o blasfemie. Poate de-aia mie unuia mi-au plăcut mereu mai mult Guns decât Metallica. În Guns am găsit mereu un amestec de Zeppelin și Jerry Lee Lewis cu blues și rock and roll și punk. Mă gândeam acum la Spaghetti Incident spunând punk, totul sublimat într-un hard rock pe cât de amestecat pe atât de particular, de ușor recognoscibil. Revenind la trupa în sine, mi s-a mai confirmat încă o dată că și ei, la fel ca Stones sau AC/DC, funcționează superlativ ca trupă. Sunt maxim creativi și spectaculoși ca grup, oricât de bune ar fi ei individual. De-aia zic că prestația din 2010 de la Romexpo a fost mediocră și ușor de uitat. Proiectele lor solo au fost interesante, fără îndoială, dar împreună sunt magnifici. Iar în finalul acestei prime părți din video, de dragul unui minim echilibru, am să zic și ce nu mi-a plăcut. Mi-aș fi dorit o interacțiune mai mare cu publicul. Nimic de comentat pe parte de profesionalism, așa cum spuneam, a fost un orgasm continuu de 3 ore, dar parcă mi-aș fi dorit să fie mai prezenți pe partea asta de interacțiune. Să introducă piesele, să povestească despre ele, să glumească, să-și umanizeze cumva prezența. Comparând cu concertul Rolling Stones, la care am fost anul trecut pe Gelsenkirchen, am înțeles încă o dată că nimeni nu-i poate egala pe Stones la capitolul ăsta. Tandemul Jagger Richards rămâne unic ca prezență, iar în materie de public relations nu există nimeni ca Jagger. Atât la București cu ani în urmă, cât și în Germania, Stones, atunci când comentează, glumesc și relaționează cu zecile de mii de oameni din audiență, o fac în așa fel încât simți că vorbesc direct cu tine, chiar dacă te desparte de ei un stadion întreg. Poantele lui Jagger, naturalețea și intimitatea actului de comunicare sunt sublime la Rolling Stones. Revenind la Guns, asta ar fi singura bilă mai gri așa. În rest, nu am nimic rău de comentat. A fost istoric pentru lumea care a venit aseară, iar pentru mine a avut o profundă semnificație emoțională. Este trupa căreia îi știu toate versurile până la Spaghetti Incident inclusiv și la care, după decenii întregi, mă mai întorc din când în când. Am să închei cu o amintire. Într-o vară fierbinte a lui 1993, când nu existau internetul și imprimanta, o gagicuță care îmi și plăcea pe vremea aia a adus în gașca noastră de prieteni de atunci un caiet. Un caiet dictando de vreo 200 de pagini cu versurile tuturor pieselor Guns de până la acel moment. I-l am cerut împrumut în seara aia și până a doua zi dimineață l-am copiat de mână. Eu care nu scriam nici ce dicta profesorul la școală, eu care aveam un singur caiet la toate materiile spre exasperarea părinților și profesorilor mei. Dar pe-ala l-am copiat de mână ca și cum ar fi fost ultimul exemplar din Biblie rămas pe lume. Acum înțelegeți de ce, din punctul meu de vedere, Guns puteau să se audă aseară și ca un eșapament de rabă și să cânte la frunză cu doze, că tot nu mi-ar fi păsat. Amen, brother! Bun, și după această cascadă de efuziuni, hai să trecem și la partea a doua a acestui video. Da, există și așa ceva. Cum unii bine au bănuit încă din postările de ieri, ca de obicei am luat după mine un telefon pe care să-l testez la concert. Și întâmplarea face ca modelul respectiv să fie tot unul dintr-o serie legendară. Și acum haide să vă zic de ce cred că Razer 40 de la Motorola, ăsta simplu, nu cel cu ultra în coadă, este adevăratul urmaș al legendarului Razer de altădată. Asistăm la o schimbare de paradigmă atunci când vine vorba despre telefoanele pliabile. Tehnologia a mai avansat în ultimii ani, ceea ce înseamnă că specia asta ar trebui să devină din ce în ce mai accesibilă. Și deși n-am avut ceva ce se poate categorisi drept un pliabil de mijloc până acum, Motorola vrea să schimbe asta cu acest Razer 40 simplu. În precomandă până ieri a fost 3000 de lei, iar prețul de listă este 4000. Dar ceva mă face să cred că se va reveni în curând la price tag-ul mai mic. Deci, Razer 40 este fratele mai mic al lui 40 Ultra, telefon pe care l-am avut în teste recent și pe care de ceva timp colegul meu Tudor îl poartă în buzunar ca daily driver. A, și pe lângă recenzia mea de aici, de pe canal, la modelul ăla, deci la 40 Ultra, găsiți pe Playground și un video amplu al lui Tudorică despre experiența lui cu Ultra după o lună. Și acum, without further ado, haideți să vedem ce știe să facă noul Razer 40. Primul loc unde Motorola au făcut niște schimbări față de modelul flagship este designul. La bază, dimensiunile telefonului au rămas aceleași, dar materialele au fost schimbate pentru a ține prețul mai jos. Spre exemplu, pe spatele jumătății de jos regăsim un soi de piele artificială foarte plăcută la atingere, în detrimentul sticlei Gorilla Glass Victus mai scumpă de pe modelul Ultra. Ăsta nu e un lucru rău, pentru că materialul este foarte mișto, dar ca la orice astfel de telefon cu spatele acoperit în piele, sunt ușor rezervat atunci când intră în discuție durabilitatea pe termen lung și modul în care se va uza acest material în timp. O altă schimbare majoră are loc în jumătatea superioară a telefonului, unde cei care au apreciat modelul mai scump pentru ecranul exterior mare și util vor fi ușor dezamăgiți. În locul acelui display imens, avem un ecran mult mai mic, de doar 1,5 inch față de 3,6, ceea ce înseamnă că se pierde o bună parte din funcționalitatea ecranului secundar. Nu mai poți rula aplicații de Android direct pe ecranul secundar și informațiile pe care le ai la dispoziție acolo sunt mai limitate. Dar vorbim mai multe despre asta imediat. Ce nu s-a schimbat din fericire este balamaua și întreg sistemul de deschidere și închidere. Fiind mai mult sau mai puțin același șasiu, producătorul a păstrat balamaua foarte bună de pe modelul Ultra. Asta înseamnă că n-avem un gap vizibil între cele două jumătăți ale telefonului și mișcarea de deschidere și închidere se întâmplă la fel de fluid. Întreg ansamblul este solid și dacă aveai dubii că Moto Razr 40 simplu nu este la fel de bine închegat ca fratele mai mare, te-ai înșelat. Și specificațiile ecranului interior au fost în mare parte păstrate. Avem tot un AMOLED LTPO de 6,9 inch cu HDR10 Plus și 1400 de niți strălucire maximă. Rata de refresh a scăzut puțin, de la 165 Hz pe modelul Ultra până la 144 aici. Dar cum și acești 144 de Hz sunt peste norma de 120 de Hz a industriei, chiar n-am de ce să mă plâng. Despre calitatea în sine a panoului și experiența în utilizare vom discuta ceva mai la vale. Pe muchia de jos a telefonului regăsim portul USB-C pentru încărcare rapidă la 30 de W pe fir, alături de unul dintre cele două difuzoare și microfonul. Pe latura din dreapta își au locul butoanele de volum și cel de power, care buton de power dublează și ca senzor de amprentă, precis și rapid. Toată rama telefonului este făcută dintr-un aluminiu mat, spre deosebire de finish-ul lucios de pe 40 Ultra și trebuie să recunosc că prefer abordarea modelului mai ieftin. Textura mată face telefonul mai aderent în mână și nici nu păstrează amprente, un reproș pe care pot să-i arunc lui Razr 40 Ultra. Când am auzit prima oară că Motorola vor lansa două modele noi de telefoane pliabile deodată, m-am întrebat instant care vor fi scurtăturile pentru modelul mai ieftin. Și cum am stabilit deja că ecranul exterior a fost micșorat semnificativ, chipsetul este un alt loc unde un downgrade era la mintea cocoșului. Așa se face că, în loc de Snapdragon 8 Plus Gen 1, cu care vine echipat Ultra, avem aici un Snapdragon 7 Gen 1. Este un procesor de mijloc pe care l-am mai avut în teste și care este mai mult decât potrivit pentru taskurile de zi cu zi. Ca să și demonstrez asta, am pus ambele variante una lângă alta și am dat drumul unui run de Geekbench 6, pentru că eram curios să văd cât de mare e diferența. Iar rezultatele vorbesc de la sine. 1049 de puncte în single core și 3005 în testul multicore sunt valorile obținute de Razr 40 cu al său Snapdragon 7 Gen 1. În același timp, 40 Ultra cu Snapdragon 8 Plus Gen 1 a scos 1743 în single core și 4200 în multicore, un rezultat categoric mai bun, lucru care se resimte și în utilizare mai intensă. Jocurile și aplicațiile complexe nu rulează la fel de bine, ceea ce era de așteptat, dar te vei chinui să vezi diferențe în utilizarea de zi cu zi dacă nu ai telefoanele unul lângă altul. Aplicațiile se deschid repede pe amândouă și nu m-am lovit de probleme sau glitch-uri. Un alt lucru diferit pe care l-am observat la cele două modele este distribuția greutății. Și dacă te gândești că nu prea contează asta, că nu vorbim aici despre mașini de curse, ci despre telefoane, te înșeli. Razr 40 Ultra este o idee mai top-heavy din cauza ecranului secundar mare care adaugă ceva greutate în partea de sus, iar dacă nu ești atent cum îl ții în mână, îl poți scăpa destul de ușor. Asta nu mai este o problemă pentru Razr 40, care are greutatea distribuită egal între cele două jumătăți, deci este mai ușor de manipulat. Și dacă tot am menționat ecranul mai mic, hai să vedem și ce știe să facă, nu? Te poți gândi la implementarea asta ca la cea de pe Galaxy Z Flip 4, în sensul că este destul de limitată prin comparație cu experiența full oferită de Moto Razr 40 Ultra, dar tot ai acces la informații esențiale precum notificări, ceas, vreme și așa mai departe. Totul se întâmplă prin intermediul mai multor widgeturi, iar dacă nu te-a dat pe spate ecranului Ultra și consider că nu merită bani în plus, atunci 40 simplu e o variantă numai bună pentru tine. Și cum nu au mai inclus un ecran exterior mare, cei de la Motorola au avut mai mult spațiu la dispoziție în interiorul șasiului. Spațiu pe care zic eu că l-au folosit cu cap. Așa că au mărit bateria de la 3800 de mAh, cât e pe modelul Ultra, la 4200 aici. Bumpul ăsta de 400 de mAh face din Moto Razr 40 un battery champ în segmentul ăsta. Telefonul nu gâfâie nici măcar în fața unei zile grele de utilizare și dacă nu te vei juca pe el non-stop, nu vei avea niciun fel de probleme cu autonomia. La capitolul ăsta mai ajută și viteza de încărcare, care mă bucur să spun că a rămas neschimbată față de modelul de top. Mai precis, avem aceeași încărcare rapidă la 30W și spre deliciul unora, cei de la Motorola au decis să păstreze și funcția de wireless charging, care încarcă telefonul la 5W. A, și ce n-am menționat, este că încărcătorul vine în cutie. Good stuff! Un alt lucru care a rămas în mare parte neschimbat este ecranul interior. Așa cum spuneam și mai devreme, avem un panou OLED LTPO de 6,9 inci, deci mai mare până și decât cel de pe Galaxy S23 Ultra, cu HDR10 Plus și rată de refresh la 144 de Hz. În afară de frecvența mai mică, ecranul lui Ultra este la 165 de Hz, nu prea am găsit diferențe între cele două panouri. Și crisul este similar, adică nu prea este. Se vede dacă ai o sursă de lumină care bate direct pe mijlocul ecranului, dar în rest nu o vei observa. În plus, fiind destul de finuț acest canion, cuta abia se simte atunci când dai cu degetul pe mijlocul ecranului, deci big thumbs up de la mine. Mai mult, ecranul este suficient de luminos pentru a putea fi folosit chiar și în lumina directă a soarelui, iar filmele și serialele pe care le-am încercat s-au văzut și ele extrem de bine. Certificarea HDR10 Plus ajută și ea, alături de dimensiunea pur și simplu gargantuană a ecranului. Pe lângă că s-au văzut bine, filmele s-au și auzit foarte bine, grație sistemului cu două difuzoare. Sunetul ajunge la un volum măricel, nu distorsionează mai deloc, este spațiat și curat. Dar nu puteam să vorbim despre experiența în utilizare fără să aducem în discuție și software-ul. Și aici am lucruri bune de spus, dat fiind că avem în față un telefon care rulează o versiune aproape stock de Android, lucru pe care eu îl apreciez. Pun pariu că cei obișnuiți cu funcțiile extra oferite de o interfață grafică custom vor strâmba din nas la auzul acestei vești, dar și Motorola au integrat câteva chestii interesante peste sistemul de operare. Prima și probabil cea mai interesantă este sistemul de gesturi. Două twisturi ale telefonului pot deschide camera, iar două zgâlțieli mai serioase pornesc lanterna. Și recunosc că am folosit destul de mult aceste două gimmick-uri. Cum nu mai poți activa camera sau lanterna cu ajutorul ecranului secundar, un gest care să facă fix asta este extrem de util. Pe lângă asta, Motorola are și o aplicație care te ajută să-ți customizezi look-ul telefonului mai ușor. Ca să încheiem discuția despre software și să trecem la camere, trebuie să atingem și chestiunea suportului pe termen lung. După puțin săpat pe internet, am aflat că Moto oferă 3 ani de actualizări pentru Android și 4 ani de securitate, ceea ce nu e rău, dar nici wow. Alți producători oferă mai mult, dar și așa este mai bine decât cei 2 ani de Android pe care îi ofereau în trecut. Și acum ajungem la camere, unde nu voi mai fi atât de laudativ. În teorie și pe hârtie, Razer 40 simplu ar avea chiar un mic avantaj în fața fratelui mai mare. Mai exact, în specificații se precizează că avem la dispoziție un senzor principal de 64 de megapixeli, o creștere deci semnificativă de la cei 12 de pe Ultra. Dar numărul megapixelilor nu spune toată povestea. Mai mult contează calitatea respectivilor megapixeli. Asta înseamnă că pozele scoase cu modelul standard sunt ceva mai slabe decât ce vedem pe Ultra. Gama dinamică nu este nici pe departe atât de largă pe cât mi-ar plăcea mie și am observat destul de mult zgomot, în special în pozele de noapte. Și acum, să vă spun sau să vă arăt? Păi și una și alta. Hai să vedem pozele și filmările de la concert și să le comentăm. Pe timp de zi, totul a fost ok, în sensul că atât pe camera principală și de altfel singura care contează, dar până și pe ultra-wide, imaginile capturate au arătat bine. Mi s-a părut însă că procesul este un pic cam laggy, mă refer atât la deschiderea camerei cât și la panoramări, adică există un soi de întârziere, un delay care nu-mi place. Pe timp de zi, deși pozele sunt decente, mai ales la concert, am simțit acut și lipsa unui telefoto. Acea principală wide, probabil undeva pe la 23-24 de mm bănuiesc eu, nu m-am uitat exact în specificații, are o focală mediocră pentru astfel de scenarii în care vrei să vezi scena mai aproape sau vrei să faci și tu un portret. La un telefon de 4.000 de lei, hai și de 3.000, cât a fost în precomandă ăsta, vreau telefoto și cine nu mi-l dă, mă, să-i... prietena noastră a tuturor. Frate, vreau telefoto, pentru că zoomul digital este varză cu carne. Chiar dacă senzorul are 64 de megapixeli, nici 2X-ul obținut prin crop nu este utilizabil. E plin de zgomot și artefacte. Dar pe timp de noapte e și mai puțin plăcut, iar aici Dynamic Range-ul este cel care mi-a dat fatală. Zonele întunecate sunt mult prea întunecate, iar cele supraexpuse, aflate în lumină puternică, n-au pic de detaliu. Și dacă încerci să controlezi manual expunerea, tot n-ai făcut nicio sfârâială. Dacă scazi expunerea, nu se mai vede nimic în zonele întunecate. Dacă o crești, nu se mai vede nimic în cele luminate. Ba am reușit inclusiv performanța de a avea în aceeași poză sub expunere și supraexpunere cu tot HDR-ul și cu toate artificiile de gamă dinamică. În rest, pe timp de zi cel puțin, tonul culorilor este ok, iar focalizarea se întâmplă relativ repede grație sistemului de focus laser și a stabilizării optice. Pozele portret sunt decente, chiar dacă prezintă mici artefacte pe aici pe acolo, unde telefonul n-a fost sigur unde se termină subiectul și unde începe fundalul. Măcar pozele selfie sunt peste alte telefoane de mijloc, iar asta deoarece poți face poze selfie cu camera principală de pe spate, folosindu-te de ecranul secundar. Un senzor principal va bate orice cameră selfie la orice oră, deci n-ar trebui să ne mire asta. Este totuși bine de știut pentru amatorii de așa ceva. Pe lângă principala de 64 de megapixeli, așa cum spuneam, mai avem și un ultra-wide de 13 megapixeli, care cred că este același de pe modelul Ultra. Și în timp ce imaginile ar trebui să iasă mai mult sau mai puțin la fel ca pe ăla, am observat totuși mai mult zgomot în poze la modelul ăsta. Asta se datorează probabil procesării diferite, pentru că avem și un alt chipset sub capotă. Nu mi-a plăcut nici faptul că poți filma doar 4K 30fps pe Razer 40, spre deosebire de Ultra, care ajunge fără probleme la 4K 60. Dacă vrei să înregistrezi la 60 de cadre pe secundă pe modelul mai ieftin, va trebui să te mulțumești cu 1080p. Și ca să avem și un oarece termen de comparație de la concert, iată și câteva imagini filmate cu iPhone 14-le meu, care se știe că nu excelează noaptea, dar care oricum îl spulberă pe ăsta. Deci pe parte de camere, concluzia ar fi asta. Nu este rău, dar nici nu strălucește. Pe de altă parte, se mai știe o altă chestie. Până acum, niciun pliabil nu este vreun camera phone. Deci dacă partea asta de foto-video este ceea ce cauți la un telefon, atunci nu telefonul ăsta este ăla. Repet, face poze și filmări decente, chiar bunicele în lumină bună, dar cam atât. N-ai telefoto, n-ai 4K 60, n-ai cine știe ce dynamic range, în schimb telefoanele de felul ăsta excelează la alte capitole, portabilitate, wow factor, practicalitate și așa mai departe. Dar în încheiere trebuie să răspund și întrebării care este probabil pe buzele multora dintre voi. Este ăsta telefonul pliabil pentru mase? Ei bine, la 4.000 de lei nu e tocmai ieftin, dar este categoric mai accesibil decât alte modele de felul ăsta de pe piață. Razer 40 Ultra costă vreo 6.000 de lei, iar viitorul Samsung Galaxy Z Flip 5 este așteptat să coste tot pe acolo. Și chiar dacă nu poți să le compari atunci când vine vorba despre chipset sau camere, un telefon pliabil nu este doar atât. Este vorba despre experiența unui dispozitiv care este mare atunci când vrei asta și se face atât de mic încât riști să-l pierzi prin buzunar atunci când n-ai nevoie de dita mai ecranul. Este categoric cel mai ieftin telefon pliabil nou și de generație nouă în momentul ăsta și ar putea reprezenta scânteia care să-i facă pe unii să dea o șansă acestui format. Îmi place să văd cum în sfârșit avem un pliabil de mijloc pe piață și cred că era și timpul. Dar ce primești atunci când îți cumperi acest prim pliabil de mijloc? Ei bine, Motorola îți pune la dispoziție un ecran interior imens și excelent, o autonomie bună și un design frumos cu o balama solidă din calea afară. Cuta de pe ecran este aproape insesizabilă, iar camerele, deși un pic cam slabe pentru gustul meu, își fac totuși treaba ok. Iar încărcătorul inclus în pachet este și el binevenit. Deci, este ăsta telefonul pentru tine? Dacă nu te prea interesează ecranul exterior mare de pe modelul Ultra, atunci eu zic că poți merge liniștit pe varianta mai ieftină. Oferă 95% din experiență pentru 66% din preț, ceea ce este fără îndoială o ofertă de nerefuzat. Gata pe azi? Ăsta a fost după mine concertul verii și ăsta este după mine telefonul momentului. Primul pliabil nou, de generație nouă, care să fie și accesibil from day one. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, ați fost la concert sau nu? Iar cei care ați fost, v-a plăcut sau nu? Cât despre telefon, well, cum vi se pare Razer 40? Și apropo de asta, am să dau din casă. Sincer, mie mi-a plăcut mai mult ăsta decât modelul Ultra și nu mă sfiesc să o spun. Nu, nu este peste ăla, dar este o propunere mai echilibrată din perspectiva a ceea ce oferă pentru banii ceruți. Gata pe azi, piesa e gata, trag oblonul, nu înainte însă de a vă invita la noi în prăvălie, dați o geană pe zona.store să vedeți minunatele noastre PC-uri custom. Aveți linkul și în descriere și dacă toți sunteți aici, abonați-vă în zonă. Mă înclin și vă urez un răcoros baftă vouă, că tot avem temperaturi mai ceva ca în miezul soarelui.